ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็กำลังเฝ้าคอยดูนะครับว่ารายชื่อของDream Team ทางเศรษฐกิจหรือว่าครม.เศรษฐกิจชุดใหม
่
นะครับที่กำลังจะเผยโฉมตัวจริงว่าเป็นใครเป็นใครนะครับเพราะว่าอันนี้อันดับแรกเนี่ยก็จะสร้างความเชื่อมั่นได้ถ้าเกิดว่าเป็นรายชื่อที่ทุกคนยอมรับ
ที่มันแพร่ๆออกมานี่เห็นเป็นไงบ้างฮะ
ค่ะ
อย่างอาจารย์ปีดีดาวฉาย
คุณไพรินทร์คุณทศพรอะไรเงี
้
ย
ครับรายชื่อเหล่านี้ก็เป็นรายชื่อที่ในสายตาผมคิดสำหรับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าก็ดีนะครับเพราะว่าทุกท่านเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเป็นที่ยอมรับของในแต่ละภาคส่วนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือแต่ว่าการที่ทุกคนจะต้องทำงานเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเรียนนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่กระทรวงสองกระทรวงแต่มันประกอบด้วยกระทรวงเศรษฐกิจอีกหลายกระทรวงซึ่งขณะนี้เนี่ยก็จะทำอย่างไรให้แต่ละกระทรวงเศรษฐกิจที่อยู่ในมือของพรรคร่วมรัฐบาล
มันสอบประสานกันนะเน
า
ะ
ทำงานเนี่ยครับบูรณาการการทำงานเป็นทีมเดียวกันได้แล้วไปกำหนดทิศทางที
่
จะไปด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นนะฮะที่จะต้องมีการบูรณาการวิธีการทำงานกันถ้าปล่อยให้แต่ละกระทรวงเศรษฐกิจในแต่ละพักทำงานกันอิสระหรือว่าไปของใครของมันเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเองเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้ผลหรือไม่ได้สำเร็จอย่างที่เราตั้งใจมากเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องดีมทีมรายชื่อนะครับก็ขณะนี้ปัจจุบันที่ผ่านมาก็ผมคิดว่ายังก็ถือว่าทุกฝ่ายก็น่าจะพอรับได้นะครับแต่ว่าเรากังวลเรื่องการทำงานต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะมีการบูรณาการทำยังไงอันนี้สำคัญมากนะครับ
ครับ
แล้วก็ครับ
เพราะนั้นก็เห็นบอกว่าไอ้ศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งโดยในก็เห็นว่าทางท่านนายกจะเป็นประธานเนี่ยก็จะเป็นเดิมพันใหญ่ของประเทศที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจจากการส่งออกของเราซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ายิ่งขนาดนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีที่ระยองเนี่ยผมกังวลนะครับว่าการที่เราวางแผนว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มารักษาตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเลื่อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่จะมาเป็นศูนย์ในการฟื้นฟูนะครับโควิดเนี่ยซึ่งเป็นทีมต่างๆที่ได้ประกาศชื่อมาแล้วเนี่ยแบ่งเป็นคณะต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่าการทำงานเวลานี้ก็ถือว่าแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าทุกเวลาทุกๆนาทีที่ผ่านไปเนี่ยก็จะทำให้บรรดาผู้ประกอบการ SME นะครับจำนวนมากนะครับก็จะต้องขาดสภาพคล่องแล้วก็อาจจะต้องปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างซ
ึ่
งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ
่
นะครับเพราะนั้นเนี่ยคณะนี้เนี่ยจะต้องหนึ่งรีบดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้วก็ต้องรีบอัดฉีดเงินเข้าเพิ่มสภาพคล่องให้กับบรรดา SME ทั้งหลายเพราะวันนี้ต้องเรียนนะครับว่าถึงแม้เราจะมีพร
บ500,000 ล้านนะ
เรามีเงินที่จะมาช่วยซอฟโลน500,000 ล้านอะไรต่างๆเนี่ยฟังแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาอยากจะได้เงินจำนวนนี้นะครับเพื่อไปเพิ่มเติมสภาพคล่องแต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ประมาณถ้าตัวเลขไม่
น่าจะ100,000 ล้านนะฮะ
200,000 ล้านถึง200,000 ล้านเต็มที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นประมาณสัปดาห์2 สัปดาห์เนี่ยอยู่แค่ประมาณ80,000 กว่าล้านเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้เม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยระบบกลไกเหล่านั้นเนี่ยทำงานได
้
นะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องไปหากลไกวิธีพิเศษนะครับเพราะว่าเราก็เห็นใจทุกฝ่ายนะธนาคารพาณิชย์เองเขาก็มีเกณฑ์มีกฎนะที่ถูกควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีผู้ถือหุ้นที่เขาต้องดูแลด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยแล้วพวกผู้ที่เป็น SME ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีปัญหาสภาพคล่องปัญหาเรื่องของการผิดนัดชำระหนี
้
นะครับเหล่านี้ก็ทำให้ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นคณะนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องทำงานเร็วแล้วก็จะต้องเป็นเอกภาพแล้วก็ที่สำคัญต้องมีซิงเกิลคอมมานด์นะครับแล้วก็เราหวังว่าท่านนายกเองเนี่ยก็จะ สามารถที่จะควบคุมทุกฝ่ายให้ทำงานไปในทิศทางได้ครับ
แล้วปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะเพราะตอนนี้ก็มาตรการก็ส่วนใหญ่หมดโปรกันหมดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เงินช่วยเหลือเยียวยาของรัฐมันก็จบแล้วไม่มีแล้วนะฮะทีนี้จะทำยังไงกันเรื่องการสร้างงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินอะไรต่างๆใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแล้วก็ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เพิ่งออกมาคอนเฟิร์มนะฮะหรือว่ามายืนยันว่าจะไม่ต่อโปรในเรื่องของการที่เรียกว่าหยุด
พักหนี้หรือว่าดอกอะไรเนี่ยนะ
ครับครับของธนาคารพาณิชย์ที่ให้มา6เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อทุกอย่างเนี่ยครบเทอมหรือพ้นโปแล้วนะครับเวลาทุกอย่างก็มาเหมาะเจาะกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่มีความท้าทายมากนะครับที่จะต้องสานต่อแล้วก็งบประมาณ400,000 ล้านที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลงไปช่วยในครั้งนี้ที่เพิ่งกำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยก
็
จะต้องใช้เงินนี่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ยิงตรงเป้านะครับเพื่อจะได้สามารถทำให้เงินเหล่านี้เนี่ยสามารถไปพยุงหรือว่าไปฟื้นฟูได้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะครับเพราะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะให้กำลังใจนะครับและเอาใจช่วย
ค่ะซึ่งการตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นกลไกสำคัญแล้วก็ถือเป็นพระเอกในรอบนี้เลยใช่ไหมคะคุณเกียงไกรถ้าสมมติว่าดำเนินการคล้ายๆกับกรณีของสบคซึ่งก็ถือว่าการทำงานของสบคเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการเรื่องของโควิด-19 ได้ดีพอสมควร
ใช่ครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ภารกิจตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟู
ค่ะ
เพราะว่าในช่วงของการควบคุมโรคระบาดเนี่ยเราก็ทำได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าอยากการตกนะฮะมันจะช่วงที่ผ่านมาถ้าเรารักษาตรงนี้ได้ตอนนี้ผมว่าเราต้องมาทุ่มเทเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลกระทบนะครับต่อภาคสังคมภาคเศรษฐกิจมากมายน
ะ
อย่างที่เราทราบอยู
่
ถ้าเรามีคนตกงานมากๆเนี่ยตามที่
8ล้าน
นะครับบอกว่า8ล้านคนนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับเราจะทำยังไงกับคน8ล้านคนและคนที่8ล้านคนเหล่านี้จะกลับบ้านไปอยู่ในท้องถิ่นหรือว่าบ้านของตัวเองที่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีอะไรรองรับเขาอ่
ะ
เราจะอยู่ยังไงนะครับถึงแม้เราจะมีอาหารกินมีอะไรได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับ
ครับ
นะฮะในการดำรงชีพแล้วเขาจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงก็มันจะเป็นปัญหาสังค
ม
ซึ่งผมคิดว่าคณะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ตอนนี้ต้องเป็นเรื่องอันดับต้นๆละในช่วงนี
้
นะครับต่อไปเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นพระเอกได้เลยครับ
ก็ดูแล้วนะฮะอย่างไอ้เงินกู้400,000 ล้านเนี่ยเท่าที่มันก็ทยอยออกมาเป็นล็อตๆใช่ไหมฮะแล้วผมเข้าใจว่าผมพบว่าบางโครงการนี้เขาก็ดึงกลับนะคือเสนอมาแล้วไม่ผ่านใช่ไหมฮะแล้วก็บอกให้กลับไปทบทวนคือดูรูปการและไอ้400,000 ล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเร็วอ่ะกว่าจะอนุมัติและกว่าจะเริ่มไปลงมือภาคปฏิบัติกันเม็ดเงินกว่าจะลงไปกว่าจะเกิดการจ้างงานนี่มันโหมันอีกนานกันนะ
ก็จะใช้เวลาครับ
ทีนี้มัน
ยิ่งตอนนี้เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับโบมีการลาออกของทีมเศรษฐกิจเดิมเนี่ยซึ่งท่านนายกได้บอกว่าจะมีทีมใหม่เนี่ยประมาณเดือนสิงหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง
มันก็สูญญากาศอีก
ช่วงสูญญากาศนี้เนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่จะต้องทำและขับเคลื่อนเนี่ยใครจะเป็นคนผลักดันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโควิดเนี่ยเรารอไม่ได
้
นะฮะแล้วก็ความขัดช่วงเนี่ยมันก็เป็นผลร้ายเพราะว่าทุกๆนาทีที่ผ่านไปเนี่ยนั่นหมายความว่าSME เนี่ยแต่ละอันก็จะล้มหายตายจากไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่มาใน400,000 ล้านนะฮะในโครงการในช่วงแรกเราก็จะเห็นนะครับว่าสัดส่วนเนี่ยบางอันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางอันก็เป็นการของงบประมาณที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณเดิ
ม
ๆนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ตรงเพราะนั้นเขาก็ต้องมีการคัดกรองเพราะจำนวนมาเยอะมากแล้วพอคัดกรองเป็นช่วงๆออกมามันก็จะไม่เป็นเงินที่เป็นแบบเป็นก้อนที่อัดฉีดเข้าไปทีเดียวมันก็จะเป็นเบี้ยวหัวแตกไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ตะกี้คุณรัชพลพูดว่ามันอาจจะไม่เร็วมันก็ต้องช้าแล้วออกเป็นช่วงๆด้วย
แต่มันไม่มี impact ลงไปทีเดียวถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
แ
ต่ว่าการที่จะฟื้นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากขนาดนี้มันไหลลงเร็วนะ
ฮะ
มันก็ต้องใช้ impact ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก
ครับ
แล้วผมเรียนนะครับว่าเงินแค่นี้เนี่ย เท่าที่ดูเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอโดยซ้ำไปนะครับเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าในยุโรปหรือหลายๆประเทศเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็ต้องเตรียมสำรองก๊อกสองก๊อกสามไว้นะครับเรื่องเงินนะครับ
ครับ